Balontan sama da sagalu kaga balontan Aye balontan cha farisilu kaga balontan Aye balontan egiri jajinu kaga balontan
Radio Joliba FM la baga belajene ka fo yana ko belajene kle ni andon kanye an jamakan konna na do Joliba story Joliba Sport c'est chaque lundi et mercredi midi 10 faut que c'est 13h ma min kuna na me kuma fargonya je ki bara belajene ka mali kun kan an jen fantana ni belajene fe Bibakuru bayala amana kuma fe munun kan oldeni mali de gram wo kroa Anthony da Silva ale koni sugantilen ko ka ke anga ek national de gram wo abora kasiki kuna fundila onya koro ka ka projet dangen maya ka ira ka fo abena bara munun ke sana to kuna ni equipe nationale amina kuma wo kan bi emission kon nana Coupe du monde obey un programme na Colodonia ka foko Maroc kelen drone ni be course la ni wati la Coupe du monde konna na farafina te mana tanku Makof ka coupe lancement obey en blocre na Colodonia ka fo association ma commune est ma priorité ka bo amdale ka fo ko coupe lancement kera ka beni sibrite mene amdale ni jikoroni kun karle ngi ngona amdale bena seba soro jikoroni ka amina kuma ko fokata se programme to belajeli and resultat ma beje fargunyaje obe ambulu korano ka fara fargunyaje ki bram sene chaman ka amina minda okulu ka ay tu sokole Wala sa kani babu nu wala nere toko dede sisuku nkerente studio kona no mutaga traure alebe anno kabo commune du mandé na kerengela wonzen ka ofeno mutaga nikli
ba nikli amna ta dede sisuku
kor bashiti la
alhamdulillah ambe alafu
che ina ka bina fos no gobi la bide
oui dere che wigene ko chala ko jugum
wigene sa ngebi no fo mercredi wigene wara wini ngasi
sanana vendredi donc kabaforo laboro la vendredi donc dimashi entra kabadan
donc
kabod dimashi la septième
kabago saison était avec madame nene eh be salon ni wati kele na muntaka koni kabasera kabena pikabuni ko fela faka na nayo amma pikabuni ne ko fela fali fo kabala
ka kla ki jo sera kuna dongoro kababina na zanga na dimo ko kabola furula
aywa Basi
parce que ama pikapuni fale mutaka ne agli boko na ko kababa ka tata
ko ninga semaine prochaine
ko nyina ko ni kabasera ko mobli ko fala be fala kana nay grambe am tane ka mobli kura ambo ko fala fasi sino grambe ma kabaye a honna na kaba den durud na ma est ce ka ma san sera la
ko kaban san la
lagne kaba kura kura ni
ni be bo wenze ngana lagne place yoro
kaba kura kura ni ne kundo kwa
oh lagne place la be soro
mundaka kaba kla ro chara de wa ou bien e donne naissance la kana tnem
bon comme il recote ko den duru de dirima
e
mo de fois ah bana anga toma comme il kele masro fene mo ro fene asro boti ko na munte e chef Aisha ta asro
serebi
a kla ro de chara
est ce serebi Je vais essayer de dosser. Voilà, c'est rete ni ko la ko ni.
Ma cité nga ka chéri. Donc kabako ko ni andi segi de mo kanga ene salon ni choko gele na no grambe ya nege. Ko kabata choko kai. Wigeno wigena le bita furula. Ango ni munta ka yoye mita furula me kaba mana. Ako biga choko dima.
Iko ni do nyimi.
Nyanene.
Abana.
Nyanene ri ma nyimi. Pourke ka fe nyimi fi ga nyimi ni. Abdul Damele alebe ani wasila Abdul Nikle.
Amba Nikle amna da dede.
Korbashiti la.
Basi foyete.
Kana siglene.
Kifo. Ma munu beka Joliba Sport la meni wati na fuli krengrene ka doluma.
Boubacar Traoré Grambe mobli kura kura ni tigi ale de bolobe nege karafe jurula wala sa aw ka segan kuma kan sanuma nu la soro. Soni soni amanga tem nunu wala wala kelengele nganya no che amo bismillah ni. Oh, k'a fɔ ko radio ye joliba fm ye 105.0 don an bɛ ka laseli kɛ ka bɔ amdalaye ase 2000 la radio ye joliba fm ye an bɛ ka laseli kɛ ka bɔ amdalaye ase 2000 la émission o ye joliba sport ye an bɛna da don an ka babu la mali dege karamɔgɔ kura antony da silva ale sugantile ka bila équipe nationale kunna a kɔni nana officiellement ka kuma nin bɛ k'a ka bɔko fɔlɔ ye a kɛra bamako dunanjigiso dɔ la an caman kɛra a seere an ye min sɔrɔ a ko kɛnɛ kan antony da silva sélectionneur kura ale da kɔnɔ ani mazu baba sise fédération malienne de football présent an ka jɛ k'o lamɛn
entraîneur kura ale nana kabini alamsa tɛmɛni donc bi an y'a laɲini pour que ani aw ka se ka masala aw yɛrɛ ka ɲininga baara kɛcogow la mun b'aw kɔnɔ ko olu ɲiningali k'a la donc ça s'est bien passé an nisɔndiyalen nu a sera ka mɔgɔw jaabi et maintenant an bɛ duwawu de ka ye pour que baara ka ɲa bolo ne ye mun ye a yɔrɔ o ye ka équipe nationale sigi sen kan mun bɛ se ka na ni kupu ye mali la don dɔw la donc bi bi na baara mun kan ka boloda oye ka jeur ɲumanw sɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ ekipu ye ɲɔgɔn fɛ donc an ye mun laɲini a fɛ o ye jeur kana ta ten ko jeur do ko tɔgɔ b'a la jeur ka ta parce que jamana kanu b'a la jeur ka ta parce que a bɛ se balontan na a b'a yira na don o don a ka club la ok mun ye compétitivité ye ani jeur ka ta mun ladamulen don discipline bɛ fɔ mun tɛ vaisseur tiɲɛ donc an y'olu fɔ an ɲɛna pour que a ka baara kɛ n'o ye. Donc à Benana et au Fana Kounia à Klinaï, je pense que Yamé Barak est au canal à Sona pour que Bibina, Jerfin Femena Malila, il faut que Aka Eredi, Dusuka Kala, Aka Eredi Malima, Aka Dom Mali a Faso de Mali Befenya et Aka Nafenya Mali et Bi.
Bien entendu, toutes les décisions seront prises par moi-même. Je viens avec grande envie, on a déjà visité pas mal d'infrastructures et je tiens à féliciter le gouvernement malien pour tous ses efforts pour les jeunes, pour les jeunes, pour le sport en général. J'ai visité les installations à Kabbalah et je peux vous dire on doit être fier. J'ai voyagé beaucoup en Afrique, je connais bien l'Afrique, la mentalité et aussi les infrastructures et je peux vous garantir qu'on doit être fier du centre de Kabbalah. Donc ça aussi, ça nous donne aussi encore plus de responsabilités pour qu'on aura des bonnes conditions de travail où tout le monde va être important. Et là, quand je dis tout le monde, je fais un appel, bien entendu, au peuple, aux supporters, à la presse, aux anciens joueurs, qu'on soit tous unis, comme les paroles de l'hymne national du Mali, fidèle à ton destin, nous serons unis, un peuple, un but, une foi. Et si on est unis, on va tous dans la même direction, on va avoir du succès. Et comme on voit, on est en pleine Coupe du Monde, on voit beaucoup d'équipes africaines rendre fiers ce continent. Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? Mais il faut qu'on soit unis et qu'on travaille tous ensemble.
Antony da Silva Mali de Karamoko Kura ale sugantilen kɔfɛ nunu de kɛra a ka kumakan fɔlɔw ye ka kɔn ale ɲɛ Mazu Baba Sise a fɛnɛ ye min sɔrɔ ka fɔ je pense que an bɛɛ lajɛlen faamuya sɔrɔla Muntaka Traore nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Jibril Drame ale sugantira ka kɛ a ka adjoint ye n'o ye Antony da Silva ye.
De Sisogo hali ni ka sɔrɔ a ŋununukan kɔni tun bɛ a mɛnna ma n bɛ se ka fɔ officiellement journaliste bɛ se k'i da dɔ a la sisan ka sɔrɔ a ma kɛ ni kuma fila fɔ ye Jibril Drame kunun an ye kunnafoni kɔni sɔrɔ Fema Fuli Jabalala ani Mazu Baba Sise u y'u bolo nɔ bila sɛbɛn fura la min ye san fila contrat ye. Donc Jibril Drame bɛna kɛ dankan ye mɛ ka kɔn u ɲɛ Antony da Silva ani Arjona fɛnɛ nale kɔni fɛnɛ kun don. Donc au fond oui d'origine camerounaise je pense que on est moins sababu na bara ou l'on est ok kafra staffu to ou l'ukan yani semaine kaban mbadon staffu to belajele koni to au fond belajele bina sekadon amna ta des sisugu en tout cas amese ka mingo ni fo akera kaban da Silva le kon tarakaban critère mon forani abeta na tetam ou l'on est au bebla ko fe sisam ambe bara de ke ka accompagner a bɛ se ka ɲa cogo ma a bolo barisa n'a ɲana anw de ye maliyɛn ye a bɛ ɲanw fɔlɔ de bolo an tugu a kɔni kɛ jɔ jimɛfɔla jɔyɔrɔ la pour que sélection choix d'homme ko la dɛdɛ o de ye gɛlɛmanba ye ne yɛrɛ bolo parce que choix d'homme na a bɛ entraîneur nu sɛgɛ kosɛbɛ i ka gɛlɛya sɔrɔ ka lisi bɔ de 23-25 juɛr ko gɛlɛya sɔrɔ je pense que o de kan ka kɛ fɔlɔ mɛ ni i ye jɛriw wele ka toɲɔgɔn ka ti ka pɔstw triple ka kuatriple n b'a fiɲɛna 11 rentrants qu'on a avec Galaï Boulou. 11 rentrants fait souvent qui est bel âgé. On est bien que Galaï, il est temps. En cas pour qu'on a la marque, on tient mieux. Balantana, on fait un cas de sous tati ça. Quasi, club ou baula, qu'à tant de jeunes, il y en a un autre.
En tout cas, Anthony Da Silva est avec nous à Coupe du Monde ou à Timina 600 ans. Farafina, Jamana Chamambe, non, mon beka Farafina, Bella Jilin Kuna ou Lokenenka, Kadaka, Utara, Keneka, Uma Seginti, Useraka, Minke, et Bella Jilin Wassa. Pourquoi pas les Mali à côté de Muna, Antisekata, Kata, Farafina, Fenekuma Boni, Kenesuka. An kɔni an b'a fɔ ɲɛna ko bonne chance ala ka a ko timɛko ɲuman yira an bɛɛ lajɛlen na sisan an bɛ taa district D de football o kɔnɔna na yɔrɔ min na u ka championnat ale kɔni final ba tana D3 do université football club de Bamako n'o ye UFCB ye ale kɔni kɛra champion ba ye jɔn ɲɛkɔrɔ o kɛra tambura ase u kelen kɔ ka sebaaya sɔrɔ o kan 3-1 a ko banna min ma aw ni an ka jago lamɛn
ne ye min yan bi ça a été merveilleux mais a ma balana parce que ni mon homme ligue là, il mène à ligue là, il mène aux gestions qu'on a, il souhaite organiser les manques qu'on a fait. Donc je dis bravo à l'ensemble du district 2, et bravo à son président, et Mingra champion, Améala Dili, encore une fois de plus, à Kaseka sera sur le top 6 qu'on a, car il est mis deuxième division.
Tiens, Dame Nadou, Monsieur Mizouk, mais district du Roman Boubela, en connaissant, en voit qu'il nous est allé, quand il est à Kam. Ala barka la asira ka se bi akunche roma kasoro gera mayala chieni madwa donc o fuli ka ngé masala donc a foko vraiment champion mbora ami champion fou kabo ni gera ba ngono tanto ka ke champion o baira ka foko yi baramike akira bara sabatini mise minga gelensa o e kabo top 6 kono ni ligue de mogo ni organiser donc amna mbulo ni nyoma kan jija ka o bara fene ke nyon fe c'est à quel sabati chumna anga ekumi yelena kata monter la nuit SSB donc ami à dirigeant ni district mobe fo ga rombaiman durant tout le tournoi ta fouy albi ko bara tobi bara gele mbabe nuit monter en première division ta fouy ko anu sigi donc anga je anga barake anga ekumi demé apsika ko représenter tourna valablement.
Nous sommes Issa Sidibé, Ligue de Bamako, président Koro Fokata, Cheikh Jan Traoré, district D, président Ali Akonikara, Nimisi Wasabaye, district 2, Ali Konikonana, Ambe ou Félicité, Katanya Fe, Boubacar Traoré, Grambe, Kasegana, Kadaka, Amenata, Fédération Malien de Football, Ali Djabalala, Yoramina, ou Formation Badoke, Kanyashi, Mali Gardien, ka entraîneruma. Segne kana Fédération Malien de Football ale jabal la Colonia ka fo uy formation baro sigi senga ka nyashi gardien ka entraîneur ma chokomina gardien ka ira ka fo ni posimi anafaka bon kosobe mamnu be wandrene ulu fena ka donta ka seka kauria o siraka ofke sababu ye mali gardien ko ni abena ke itagne uma afke sababu fena ni entraîneur nu fena ma uka ubla e a jour kadaka na me professionnalisme ni ni poste nu bela de flo ka professionnaliser anafaka bon ko sobe formation banen ko fe u ko ni 70 ka 10 entraîneur nu bela dilema ako kena ka sa le deten Ousmane Guindo fokata se bina fudume ama ale stade malien préparateur gardien anga je ko lula
gardien ou ka entraîneur ou ka attestation de parce que anya la colossi gardien numa ou meka do ya doni mali balontana et que kafu ni FIFA fana ka exigence professionnalisme na ko ka spécialisation ke posu la entraîneur kunda bon anya ye ko mala FIFA drone de kumeto ka gardien entraîner odun jora depuis 2015 donc anga la nini na angoko bon pour que anga professionnalisme répond et anga spécialisation ufana iriwa gardien ou ani préparateur physique donc ne kongo bon puisque 600 amese ka gardien ou d'état d'amné et quoi faire ambe préparateur physique ufana attaque donc ole ukumuna anya ese ka sélection ke gardien entraîneur kunda anya première division ta et gardien koro munu e sélection nationale ou ke et donc on dogole no et antara ou no fe bachili nunu ni adama ke ta nunu ni ablay jakte nunu donc antara ou no fe ou lukana donc ou be se ka expérience nati gardien kuna ou be se ka faso de me fin chamana ou de la antara ni sera fe ka première phase ke ni gardien entraîneur ou ka formation na et pour que ka a koere to dia anye murlevele kana franka pour que anga ale fana bolodo entraîneur gardien de but ou ka instructeur fana formation na comme ale formation do kambulo instructeur ou ka fena nya ale fana fara anka pour que ka gardien entraîneur ou fana ou ka chaman don pratique ni théorie
là ni so jalen non parce ni ko baye quoi bon ala tri ni ke mabe mais ni ala do wi gartige la do ala fo do ala barkada bon femme vena do na dirima abi permettre abi encourager ka bara baraketa la donc aba ira ko vraiment il se ka ko doke bon bi bara dum be surtout bandan mili avec les diplômes ou licencié faut ka ki bolo bon ni ala o do wi gartige la yosro donc abi permettre Kuchamambe, ibu suku ke klubu kunda, kami ibu bensu klubu kunda. Bo, kami ni ranya fajar masalah kono tonyongi. Mo diploma indira amadi kafu kata blasu kono tinto. Kuwe agafu kono diploma membludro, c'est pas ça. In diploma indira masalah, dia bawa ira kita dua fajar kabara kata kali bi. Pasi jangan tiga la, on fini pa aparan. Jia dongo do, bandang kono kukura riba kono. Jia dongo do revolution kura bakono. Do, maintenant il faut que yeri kai nuko do. Donc nous m'en formé mais enfin ba réformé. Bon réformé le fait de doré, il est bien recherché mon qui réyé pour bien formé.
Félicitations au récipiendaire Nina Fakwa Bokosabe Mali Volontama Muntaka Traoré kan information sugui sigi 5 ans et initiative ni chogud mena.
Bon, dere ni initiative tise ka saluer ka bon parce que ni atakala ya ni ame ko tanya bege fuka kala neke. C'est vrai, Mazou Baba Sissi, Al Nasro, Amalika, Kumagona, Teme, Ampi, mais Adon Kenekan, Aboraka, Hakilnadiki Konke, Kulukona, Mominyano et Fédération Sortain. Donc, Kulukoni Kumkembeka, Fangatsiki, Kusube, Formation Kan. Donc, Kulukoni Nana, Obeka, continue Noui, Nalama Bashke, Ko Formation Koni, Ko Achaman, Okoni, Obenake. En tout cas, c'est bien parce que Nia Takaladje, Ousmane Guindo ya kuma fokabam anga gardien koro chamambi lukumbe akokene kamu fene ni tiere la mogo fumane duma miye terengana ulukoni na amnata dede sisuku
Muntaka Traoré ameta nyefe antita orojane ambebo amdale asie kone no kata amdale gansana
non yanangata amdale je pense que monte en première division dede aller fene fédération on y a dati bokaban
d'accord
donc on essaie d'aller fort rapidement bakuruba flakoni odun bakuruba folo be bamako yanon bakuruba flana be buni ni bakuruba folo retakala jam essaie d'aller centre sportif de bamako no csb oui bamako représentant lwg fc kabokidal cst kabogao club sportif diré de diré oui tomoktu représentant étoile du mandé kabo en refino Mandi, Kulukuru Mara Ali Ola. Poulbe, Uldagaro Benebe, Buguni, Oma, Amnata de Desu. Aïsi Baoulin Club de Buguni, ou Sigaso Ligi ka représentant ATS des talents sportifs, Kabo Mobtika ou Ofino, Katasi AS Kai, Kabo Kaika ou Ofino, Aleni Sigukauka, et représentant Dogodedawia Achoui, Mi Dati San, Alaman Bashike, Ninkalokli, Tan Aninduru, Barobi Damine, Ni Bashi Mama Kefene, Mi Ninkalokli, Moa, Nungulong Lanatai, Barobi Kuncheka Benui, Amnata de Desu.
Maintenant, Poul Akonan, Ninyebe ton flala. CSB. An étoile du Mandé. Étoile du Mandé mi aller là et saison djante mené parce que saison de mega clara djigi.
Oui.
Est-ce que abena son nina ka se foya ka clara de sega là. CSB fene aller sa naninke.
Oui.
mini Caritas kɔnɔna na a selen filɛ nin monté fana kɛnɛ kan est-ce que ale fana bɛna sɔn a ka taa ale ɲɛ kan wa poule dɔ in fana mɔgɔw fana bɛ yen ça c'est autre chose
oui
donc o fana kuma bɛ kɛ
effectivement poule bɛɛ lajɛlen premier de bɛ passer parce que mɔgɔ fila fila mɔgɔ fila de bɛ yɛlɛ donc poule A premier ani poule B premier en tout cas dedɛ Bamako poule in ma fina a bɛ diya kosɛbɛ mais problème bɛna kɛ min ye ekipu kɔni bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ kɛ k'u ka matchw bɛɛ lajɛlen I bɛ ka étoile du Mali ni CSB min ko fɔ ma jɔ tɔw la dɛ mais u ka fɛɛrɛ kɔni kɛ u ka tɔnu bɛɛ lajɛlen la k'u ka point ɲini n'u yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɔ u b'a wɔrɔ ɲɔgɔn cɛ ni min sera ka garisigɛ sinon en tout cas a finale kɔni bɛ taa ni fila ɲɔgɔn cɛ.
D'accord Muntaka Traore k'a fɔ auditeurs ɲɛna dɔrɔn ni jaabi o jaabi bɔra nin monté in na o bɛ sɔrɔ an ka Joliba Sport u nata o sanfɛ. Association ma commune est ma priorité ka bo amdalay ka ofe nu ka bara ka sania wole olu sabati we initiative tani vaccine na ka kubaro sigi senka kanyeshi arrondissement kati jeunesse bela jelema commune shekin ore bena participer kubina lancement bara sigi senga ka benisibri temene amdalay kana bon interna jikroni ni amdalay ku ngarle mulo ndona amdalay bena sebasro jikroni ka oka 5 bizade machi bane ko fe angre la mi e mako present bala no mu kone alebe kuma en fait madame keita no e awa jakite refene be kuma makobo e muso ka presenter ale fokota se sikuma équipe flamme no fene gera no e jikroni fokota se amdalay ma o koti fene be kuma machika anga jegula me
balontani la ini chama ba kono ina fo fargulu nyanaje oye ala ini doye faso de nyumanya faso jo oye ala ini doye mie tanye o fene ala ini doye donc albi ambe sekinka wule wule madakambla amdalay kawe jikoroni kawe lasa kawe ani quartier chekini fefe na yere soro ni nyanaje ngono beke i chesri pour que nyanaje mise ka ke be ani kleya ani faso jola chokomina
voilà c'est me bolonga ça c'est de en man fin fene donc supporters ou bambolo ou bien soutenir donc ça a donné de la force aux joueurs donc oui mon ami sur le droit au bogodo bon là il y a nana kakubu tari ça c'est notre objectif en nana pour remporter la coupe
bon il y a match ingera match djali en a mogo je pense que terrain pour show ta maîtriser kosovo premier temps gela rambolo ko djugo parce que en premier temps est 2-1 deuxième mi-temps belle chou na bolontan ba elemana on a pu égaliser mais fait de jeu d'Okera là et Bolontana ou déconcentré. Et à la fin, on a vu qu'un troisième but à bon équipe à blanc. Donc, on va préparer le prochain match à la Sona.
Bon, il y a la première édition. Belgique, l'équipe Fla Belgique, Belgique, c'est ok. Mais il faut gagner ta boîte là. Sinon, Fla Belgique, Fla Belgique. Al-Sahamé, Dogé, Al-Arato, Labango, Iran. Car final, Iran, Kenayana.
Association, Sigikundo, Pourati, Temenona. Anga sigida ye problème do soro sando nana kanivo kunte anga kare fando la ce qui fait que djiboli sera ko kera problème ni maintenant ayan sigi ka akli jabo ke anga yoro demsenu amma koroba u chefra musuka ngo ambe sika solution djuma soro na pour que anga solution soro ni djiko ina juna en farla ngon kan ka association sigi asigirani o akilina de pour que ka an ka sigi daladenw ka dɔ b'u ka degun na kupu in première édition an ye commune kati quartier bɛ implike a la pour que o fɛnɛ k'a dɔn association yi a sigikun ye fɛn mu ye association yi a ka laɲini ye fɛn mu ye donc nin première édition kɔnɔla la an b'a ɲini équipe participantiw fɛ u ka faire play kɛ kosɛbɛ sabula ka bɔ fo sibiribugu kana amdala ye bɔlɔntan na ni balimaya ni bɛɛ ni kelenya tɛ a ka gɛlɛn
Félicitations à Makop pour une initiative insigne 5 ans ka arrondissement Kati commune Chegin Beladjelen Faranonka ou Kanka féliciter Alela et Machi Folomin Kara Amdalay onijikoronte Amdalay beseba soro 5 bizade Machi Flana o esebeni groni da fia bugu kunkar nyogona et Machi sebeni goro alebe uluta ba Machi nul la plutôt MB partout sebeni goro 1 la fia bugu 1 otemene ko fait taliko ale kon merci bua bugu ba de me walo 4 8-0 Uluma Hinola et la sa alefenem na CBA soro Amdalay 2 camp 2-1 na soro Amdalay 1 on gagne Amdalay 2 alikonu masega gagne ni ngui makop kwa kupu ni koni phase de poule au résultat oui ametanye fe
au kasi kadugu nyumanje eye bolomba dudule
Ameta bangon na koladonia kafo bangon plateau la precisma journaliste bafla no lube no baliketa fokata se Moussa Sidy Bé Diossokolo ou initiative ta inafola dala kadaka new deuxième édition ni ka ligue 1 jorou aleni bangon veteran blan yona akara madde galalo sin fe ka beni dimashi temeneni ako banen ko fe Moussa Sidy Bé Diossokolo avec ma initiative in ka fokata se anga paremba ni invité d'honneur ma anga djokolo lame
ambe wakati muna sisa bebado jamana mbe tuka mina bebado basiki babilibiliti me femu mina basiki jamana kono ae ne mbarake nyoko ne baliketa ayo hakilinata farukuru nye neje nganga alabe wala sa malido ubiseka buwa kumpa na tuka mna ode hakilinana na ene madigala ka alabe mwa nige joru ani ancien joru bo ube on jenyongoni vrema nige beko nbe Diossokolo do alebe chaman ke mali balu farkulu nyene je konna la beba do la et puis on al nasro nyere ancien joueur et quand même nga ka nga quartier mental no bangoni plateau ngbe jou lu fona pe bon ou lu re de ni initiative ni ni fe ko vraiment na men kulenga la banga essaye ka wole blo era ma ko ka ligue 1 ko ko wole kana nga quartier la ou re se ka nyene fim se ka bula to ko amuna
faranyon ka ou hera de ya be tugu suma abe jamana basgi abe jenasi tanya fe ya bo albi ame doke alaga jamana kurusuma alaga basgi do anga jamana kuna albi albi alaga ni kuna ucha
nana nyemi ay nimsi wasa donc ame se gafo vraiment mo munu bega organisation ge alsa gu chesri asaga do fara abaraga ambe bangon ngari ambe anga dim seno ge ano alhamdulillah même sal ni bina me fa rofe ma ya dam ne nyanore donc ni komi me ge ano yo sokono ko de atageba fo ame mogoro tala donc ni ayere ga kuri seo se banye ga me soko ken ko na ala sala ma make pour que akobe se ga rusite tomna
baliketa fokata se Moussa Sidy Bé Diossokolo ambofo ukan initiative na ubo misigi 5 ans sans osa ni saison ko ni bana akanga fo ko sobe 600 ambe bita da tuguni coupe du boni abdou damelé antume ka fo andon kana farafina jamono alnasoro uye gwange premier tour la mais second tour inkoni o masega ke anga wakati kadaka ni Maroc borala tobela jilin koni binajila e ye farafina jamono kani performance ni chokodi parce que a bela jilin be espoir di au finish ameta ka tabla
msa fo nyina ni coupe du monde konta ka jetemine equipe ta farafina o lu koni de participer amuye coupe du monde au kenekan equipe konontan o sera ka kumbo amuye phase de poule o koni o konola la Ameseka fo Tunisie kele ale drone de bina ambese 16e de finale ma yorom na koni ameseka fo farafina ton bela jelen koni foka bo Maroc ale ni Egypte o konna ameseka fo ton bela jelen koni Tourajila 16e de finale au Kenekan o koroba ira ka fo angoni kapu do franchi kapu mu franchira o te do re ka seka bo mu phase de poule o koni o konola la maintenant ni yibora phase de poule la 16e de finale oui match à élimination directe oui o koni yɔrɔ la an be se ka fɔ bɔgɔ caman tɔn farafina tɔn caman ma se a ka bɔlɔntan gestion o kɛtogo la surtout bɔlɔntan labanw an ye a ye o gɛlɛya de ye mun ye Côte d'Ivoire ale sɔrɔ o gɛlɛya kelen o ye Sénégal sɔrɔ farafina tɔn min yɛrɛ bɔra mun ye an be se ka fɔ 16e de finale la ni kumabɔ yɛrɛ yɛrɛ ye o kera Cap Vert olu mu ye bolontan gɛlɛya kosɛbɛ mu ye Argentine o bolo bolontan taara fo prolongation o kɔnɔla la o Argentine kelen kunu an bɛ se k'a fɔ ale de kɛra sababu ye ka Egypte ale fɛnɛ elimine an y'a ye k'a fɔ Egypte ale fɛnɛ ye celu fila ani kanangolon u y'o kɛ mu ye Argentine na jusqu'à la 78e minute 79e minute Argentine u bɛ celu kelen bɔ u bɛ tila ka na celu filanan don mu ye bolontan yɛrɛ bane arrêt de jeu o kɔnɔla la Argentine bɛ celu sabanan sɔrɔ ka don an bɛ se k'a fɔ ɲina globalement farafinna tɔnw dɔrɔn tɛ parce que an y'a ye k'a fɔ a kɛra tɔnba caman na tɔn minnu considérés comme des outsiders u caman bɛ yen nɔ olu ka biw bɔra mais n'a kɛra bɛɛ b'i tɛgɛ sinsin i ka continent o de kan sisan nɔ sa an bɛ se k'a fɔ jigisigiyɔrɔ kelen o de bɛ farafinna bolo ni o ye Maroc ye u bɛ ka essayer
fɛnɛ champion
d'Afrique ex aequo bi bi na an bɛ yɔrɔ min na polémique bɛ ka créer fan bɛɛ pour que ka se ka Marocains u ni farafinna tɔw ko don ɲɔgɔn na an y'a ye k'a fɔ journaux dɔw bɔra ni article dɔw ye kunun kuna sini bɛɛ lajɛlen na ka se ka propos dɔ attribuer Maroc ale ministre des sports la ka sɔrɔ propos in tɛ a ka propos ye kunun Marocains yɛrɛ bɔra u ye communiqué kɛ o propos tun tɛ dɔwɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko Maroc tɛ ka farafinna représenter ko Maroc bɛ ka a ka jamana de représenter o tɛ dɔwɛrɛ ka se ka farafin n'a jamana tɔw bila u ka bɔ Maroc ale kɔkɔrɔ i y'a de don maaw k'u hakili sigi sisan nɔ jaw ni kumakanw ni maa minnu tɛ se sɛgɛsɛgɛli la ja partage kɔni i sen bɔ a la.
Mun taga Tarawele mina e fan fɛ sisan nɔ farafinna jamanaw.
Oui non n b'a fɛ ka rebondi dɔɔni dɔrɔn Abdoulaye min fɔ laban na tu sais an tolen don réseau kɛ mɛ ka fɛn caman dun sisan mais n'i y'a ye e ma kuma min mɛn ka kɔn kurumɔni ɲɛ e kana u ye automatiquement ka ye ko Maroc tɛ ka farafinna représenter Maroc dun bɛ farafinna de fɛ.
En tout cas, on peut continuer.
A tu sais que Barry a bois la compétition qui est une colère à la photo.
A tu bois tu vois là.
Voilà. Donc, en tout cas, on peut qu'à dire qu'à doucé Maroc ani France quand on nous sort on attend des six jours. Allah ka seba di on manu en farafini. Mais Afrique an nasro Maghrébin nous farso gelé dou mais Afrique de dou. Salut, tu as fait demi finale là. On me doit de Kenya. Ou qu'est-ce que Sénégal c'est finale là. An nasro nere ka yeta la nina coupe du monde là. France Argentine donc lu koni nga favori
Hakimi face Mbappé nyabala choko djuma
bon je pense que c'est possible parce que amanja nyokona kwa ni pays maghrébin nga bolontana je ani européen nga bolontana de amanja nyokona mais Abdoulaye mi fo en farafina kelente bolontana nou labana concentration ye jamana chamanje okra sa ye jamana chamana koni emnela en tout cas en koni performance mi gagnina ntala. Je pense que 2030 la DD avait amélioré la Témenéga.
Abdou Dabé, en tout cas, il y a un quart de finale programme.
Bon, il y a un quart de finale programme. Tu as dit que le problème, quel fin, quel endroit il y a pour moi, il y a un attaque à la Témenéga. Confédération, de l'équipe de Bokana. Europe, il y a une équipe de temps, il y a une équipe de temps, Coupe du Monde, il y a une équipe de temps. Il y a une équipe de temps, il y a une équipe de temps, 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 une équipe de lu de ga Europe représenté
sur 8
fait sur 8 maintenant ni a jeté mené Amérique du Sud lu fkena ga confédération na a bebora ka toto Argentine au droit Asie am se ka fo lu ka jamana foshi au teno Amérique du Nord lu ka jamana teno Océanie au confédération au jamana teno Afrique ale jamana kele obeno au Maroc ça veut dire sur 8 ça veut dire Argentine ale ni Maroc lu koni de B face à l'Europe. Avec comme si ça nous bébora katoto européen, africain kelé, ani sud-américain kelé. Quart de finale au programme la samedi se fait Maroc aller ni France au lieu de nous sortir. Espagne aller ni Belgique au lieu de carigno qu'on a. Erling Alan aller katon Norvège al nous sortir car degré cramo qu'on veut qui plaigne ni voyageur second ani ko akajoro bela jalen banalendo au lieu ni Angleterre au lieu de carigno qu'on a. Argentine ale ni Suisse olu be ɲɔgɔn sɔrɔ.
Abdul Damede ni jabi o jabi bɔra na o bɛ sɔrɔ Joliba Sport o nata o kɔnɔna na ka fɔ an ka auditeurs ɲɛna ko bi Joliba Sport an b'ale datugu ni yɔrɔ la an tɛ bɔ dɛ fɔ an ka foli kan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin ni jamukan in kanubagaba dɔ ma n'o ye Ali Turuko ye Joliba supporter don a bɛ Sugunikura la précisément Bagdad City la an bɛ Sugunikura bɛɛ lajɛlen fo a kelen tɔgɔ la. Abdul Damede an bɛ bɔ ni cogo la ka rendez-vous di an ka auditeurs ma ni ala ma basi kɛ an bɛna sigi ni yɔrɔ kelen na lundi donc à Boroké au fait Fargunyaje qui bera au Rwanda au Cambé.
Thank you.